ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องหิริสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยถ้าไม่หิริก็ไม่มีบาปมีข้อความเป็นเบื้องต้นว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกคือพูดง่ายว่าในยุคที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นมีสกุลพราหมณ์มหาศาลสกุลหนึ่งมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากแล้วก็เป็นสกุลที่มีลูกโทนสืบต่อกันมาทำนองเดียวกับสุเมธมนกแต่ว่าพ่อยังไม่ทันลูกชายยังไม่แต่งงานมีครอบครัวพ่อแม่ก็ตายไปก่อนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สมบัติก็แสดงยอดบัญชีทรัพย์สินเงินทองทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้จำนวนมหาศาลแต่ว่าท่านผู้นี้กลับไปมีความคิดว่าเวลาเนี้ยทรัพย์สินยังปรากฏอยู่แต่ตัวเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้ปรากฏแล้วท่านเหล่านั้นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วผลสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันก็สักแต่ว่าทรัพย์สมบัติเท่านั้นเองแต่ว่าทำยังไงเราจะนำติดตัวไปให้ได้โดยการบำเพ็ญบุญแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจแจกทานนะฮะแจกวันละแสนมันแจกไม่ไหววันละแสนก็คงหลายสิบปีกว่าจะเสร็จก็เลยก็ไปกราบทูลพระราชาว่าให้มีรับสั่งประกาศให้คนมารับแจกทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นก็แจกกันเต็มที่นะฮะแล้วในสุดก็หมดพอหมดก็เกิดความคิดว่าไอ้คนที่เอาทรัพย์สินไปแจกเขาหมดเนี่ยมันก็ไม่ควรจะอยู่ครองเรือนเป็นฆราวาสต่อไปแล้วในที่สุดก็ออกบวชเป็นฤาษีแบบท่านอาราดาบทกาลามโคตรุตกาดาบทรามบุตรเป็นฤาษีที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็ในตรงนี้มีความรู้แปลกซึ่งก็ไม่เคยเจอเหมือนกันก็เขาเล่าประเภทฤาษีไว้8ประเภทด้วยกันฤาษีทั้ง8ประเภทนี้ก็บอกประเภทแรกคือสปุตตกะภริยาหมายความว่ามีครอบครัวก็ประกอบอาชีพนี่แหละแต่ว่าปฏิบัติตนแบบฤาษีก็คงทำนองคล้ายๆกับคนเราบางช่วงก็รักษาศีลบริสุทธิ์อะไรตรงนี้นะฮะแสดงว่าแนวตัวนี้มันก็มีมาตั้งแต่โบราณอีกพวกหนึ่งก็เรียกอุจฉาจริยาคือเป็นฤาษีแต่ไม่ได้อยู่ในป่าก็ตั้งอาศรมอยู่ใกล้ๆเมืองก็รับสอนศิลปะวิทยาแก่ราชกุมารแก่บุตรเศรษฐีแก่บุตรพราหมณ์มหาศาลทั้งหลายโดยไม่ได้รับไม่ได้คิดค่าสอนแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะเอาอะไรมาให้ก็ได้ข้าวปลาอาหารผลหมากรากไม้อะไรต่ออะไรเอามาท่านก็ครองชีวิตอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วก็ประเภทที่3เขาเรียกว่าสัมปัตตกาลิกาคือมีวิธีฝึกตัวเองใครจะให้อาหารก็รับเฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้นเองถ้าเกินเวลาที่กำหนดไปแล้วก็จะไม่รับก็มาถึงตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงวินัยของพระอยู่ข้อหนึ่งคือพระบิลาฉันพัตตาหารเขาเรียกห้ามพัดคือหมายความเขามาประเคนแล้วก็ห้ามเนี่ยวันนั้นนะสมมติว่าฉันตอนเช้าแล้วก็มีโยมอาหารมาถวายแล้วก็ห้ามเขาบอกพอแล้วไม่รับวันนั้นทั้งวันนี่รับไม่ได้ถ้ารับปรับอาบัติ ก็ดูแล้วก็เป็นวิธีฝึกนิสัยนะก็ดัดสันดานตัวเองก็ทำให้เป็นวิธีควบคุมความอยากความละโมบอย่างหนึ่งแต่ท่านเรียงลำดับนะฮะว่าหมายความว่าฤาษีเหล่านี้แต่หนึ่งก็ดีน้อยกว่าสองสองก็ดีน้อยกว่าสามสามก็ดีน้อยกว่าสี่ก็เรียงไปเรื่อยๆประเภทที่8นี่จะดีที่สุดประเภทที่4ท่านบอกว่าเป็นอนัคคิปักขิกาคือครองชีวิตด้วยผลไม้ใบไม้เปลือกไม้ที่ไม่สุกคือไม่ทำให้สุกแล้วครองชีวิตด้วยผลไม้ด้วยนะฮะเปลือกไม้ด้วยใบไม้ด้วยก็แล้วแต่แล้วอมุสัตติกาคือพวกนี้จะมีก้อนหินหรือว่ามีเครื่องมือมีดพระอะไรอะไรเนี่ยก็สามารถไปตัดฟันเอาสิ่งต่างๆมาเป็นอาหารแล้วก็เน้นไปที่เปลือกไม้จากต้นไม้กินเปลือกไม้ก็ยังนึกไปค่อยออกเหมือนกันว่าคุณค่าทางอาหารจะเป็นยังไงแต่แนวฤาษีแบบนี้มันมีอยู่จนทุกวันเนี่ยนะมันก็อยู่อย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้อยู่ได้ยังไงเหมือนกันส่วนมากจะผอมมากอาจจะผอมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ประเภทต่อไปก็เรียกว่าทันตะลุยยกาทันตะก็คือฟันนะฮะหมายความเอาฟันแทะเปลือกไม้กินก็คงเหมือนกระรอกอะไรก็แสดงก็ทรมานตัวเองไม่ใช่เล่นนะกว่าจะกินได้อิ่มหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็ปวัตตะภาลิกาคือเป็นพวกที่ฤาษีตั้งอาศรมอยู่ริมสระน้ำที่เกิดเองในธรรมชาติแล้วก็มีอะไรพอกินได้ก็กินไปแต่ว่ากินเฉพาะบริเวณตรงนั้นอ่ะอาจจะใบไม้เปลือกไม้ดอกบัวลูกบัวอะไรแต่ละก็กินไปก็ครองชีวิตอยู่ให้ได้แล้วพวกนี้จะพอถึงเวลาก็รักษาอุโบสถรักษาอุโบสถศีลอุโบสถศีลนั้นมันมีมานานแล้วนะฮะมันมีมานานเป็นเรื่องโบราณมากๆแล้วก็เจริญพรหมวิหาร4นะเจริญพรหมวิหาร4ข้อต่อไปก็คือเป็นวัตตมุตตกาพวกนี้ไปเคี้ยวกินใบไม้เฉพาะที่ตกแต่พื้นดินอย่างเดียวไอ้นี่คือยอดเลยความเป็นยอดของฤาษีคือแม้แต่ยอดข้างบนหน้ากินก็ไม่ยอมกินนะฮะแล้วฝึกตัวเองว่าให้กินเฉพาะใบเปลือกไม้แต่นี่นั่นเป็นลัทธิความเชื่อแนวทรมานตัวเองคือเรื่องก็ถือว่าจิตมันถูกขังไว้ในกรงขังคือร่างกายก็ต้องทำการทรมานตัวเองเพราะฉะนั้นดาวบทประเภทนี้ก็ถือว่ายอดมากก็ควบคุมความอยากแนวควบคุมความอยากแล้วก็มนุษย์คนนี้มาคิดว่าเราเมื่อสละสมบัติแล้วก็จะบวชเป็นฤาษีประเภทไหนดีก็ศึกษาครบทั้ง8ประเภทก็บอกว่าเอา8เลยเอาประเภทที่8เลยจะลูกเศรษฐีมาอาสานะนะฮะแล้วก็มาเที่ยวหยิบใบไม้ที่มันหล่นกินเป็นอาหารอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเข้ามาถึงเมืองสาวัตถีฤาษีตนนี้ก็อยู่ในป่าแล้วพอดีก็มีคนจากในเมืองพารันในเมืองสาวัตถีนี่ก็เข้าไปในป่าก็ไปเจอกันแล้วก็สอบถามว่าในเมืองสาวัตถีได้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมามั่งแล้วก็บอกว่าเวลาเนี้ยคนที่เมืองสาวัตถีส่วนใหญ่ก็จะรักษาศีลและฟังธรรมแล้วก็บางเวลาก็สมาทานอุโบสถศีลก็ถามว่าสมาทานกับใครบอกพระพุทธเจ้าหือพระพุทธเจ้าเกิดแล้วอะรู้ว่าพระเจ้าเกิดก็ดีใจนะครับก็มาเฝ้าแต่ว่าพวกนี้ก็ถือว่าตัวเองก็แน่เหมือนกันนะฮะก็คือทิฏฐิพระมานะเจ้าเนี่ยไม่ใช่เล่นก็ถือว่าตัวเองก็แน่เหมือนกันและในที่สุดมันก็ตั้งคำถามขึ้นมา4คำถามมาไปเตรียมถามพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ามิตรเช่นไรไม่ควรคบมิตรเช่นไรควรคบความพยายามเช่นไรควรประกอบรถอะไรเลิศกว่ารถทั้งหลายตั้งปัญหาถามแต่ก็ ไปถึงก็ไม่ถวายบังคมก็เป็นแนวอาตมายังคิดว่าเขาน่าจะแก่กว่าพระพุทธเจ้านะฮะเพราะว่ามันก็บวชมาก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าตรัสรู้ก็35นะเขาอาจจะบวชมานานแล้วก็ไม่ถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นั่นอะไรคือรับสั่งโอภาปราศัยอย่างดีคุยให้เขาสบายแกก็แกรู้สึกทึ่งนะพอเห็นปุคลิกภาพอะไรต่างๆก็ทึ่งแต่ก็คิดในใจว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเราถามปัญหาในใจเราตอบมาดูที่ตอบใจไหมแต่พระพุทธเจ้าต้องตอบด้วยปากนะไม่ใช่ตอบด้วยใจตอบด้วยใจท่านก็ไม่รู้สิเลยก็ตั้งไปคิดถามอย่างเงี้ยถามว่ามิตรเช่นไรไม่ควรคบมิตรเช่นไรควรคบความพยายามเช่นไรควรประกอบความรสอะไรเลิศกว่ารสทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงแสดงประเภทข้อแรกนะฮะคือมิตรเช่นไรไม่ควรพบเนี่ยบุคคลผู้ไม่มีหิริเกลียดหิริกล่าวอยู่ว่าเราเป็นเพื่อนของท่านไม่เอื้อเฟื้อการงานแห่งมิตรของตนพึงรู้ว่านั้นไม่ใช่มิตรของเราก็เป็นการจำแนกคนประเภทแรกเอาไว้คือหมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วก็พูดพล่อยๆนะฮะพูดพล่อยๆรับปากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็บนใต้เหลวเป็นน้ำก็แสดงว่าพอเกิดปัญหาขึ้นมานี่คนเหล่านี้ก็เป็นที่พึ่งพำนักไม่ได้ประเภทเวลาทรงแสดงเกาะกลุ่มมิตรก็คือมิตรประเภทที่ก็เรียกว่าหัวประจบหรือพูดเอาแต่ได้แล้วก็ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนพูดแล้วก็บอกกล่าวนะเราเป็นเพื่อนของท่านคล้ายๆกับเรื่องอะไรล่ะเรื่องสหายสองคนที่เดินไปเจอหมีนะคงนึกออกในทางสุภาษิตเดินไปว่าถ้าเจอปัญหาอันตรายอะไรเราเรียกว่าหันหลังสู้กันคือหันหลังให้กันแล้วก็ต่อสู้ป้องกันอันตรายให้แก่กันและกันไม่ทอดทิ้งกันเดินไปหน่อยหนึ่งก็เจอหมีเดินมาไอ้คนที่พูดก็โดดพรวดขึ้นไปอยู่บนปลายไม้แล้วเห็นก่อนเพื่อนกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรมันกระโดดไม่ทันนะฮะแกก็ล้มลงนอนก็ทำท้องป่องๆอั้นลมหายใจหมีก็มาดมๆแล้วก็เลยไปไอ้นนก็ลงมาถามว่าหมีมาคุยอะไรกับคุณนะแกบอกว่าหมีมาบอกว่าอยากคบเพื่อนที่เหนียวตัวรอดอย่ามีอันตรายหมีไม่ได้พูดเลยฮะคนพูดเองอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะอย่างเงี้ยว่าคนที่ดีแต่พูดมันก็พูดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าขาดหิริคือความละอายต่อบาปก็ไม่มีหิริว่าตรงนี้ที่จริงก็เป็นมุสาวาทนะฮะแล้วก็เมื่อไม่รับผิดชอบก็ถือว่าเป็นเพ้อเจ้อด้วยเป็นเพ้อเจ้อด้วยบางทีอาจจะพูดด้วยคำหวานแต่ว่าจิตใจมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดคือวาจาไม่เป็นไปเช่นกับที่ใจคิดซึ่งโดยหลักความจริงที่ทรงแสดงว่าหาดยัสสะสดีสีวาจาวาจากับใจต้องสอดคล้องกันคือหมายความว่าใจคิดยังไงเนี่ยวาจาก็ต้องพูดอย่างนั้นอันนี้ใจคิดอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งหิรินั้นเราจะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวธรรมที่เคยเล่าในเรื่องชาดกมหิสสะชาดกให้ฟังเนี่ยว่ามันเป็นหลักธรรมที่มีการขวนขวายดิ้นรนแสวงหากันจนถึงว่าตีค่าออกมาเป็นเงินเป็นทองในใครหาได้นะฮะใครไปหาเจอได้ว่าเป็นเทวธรรมธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาก็คือหิริและอุตตปะหิริเราจะเห็นว่ามันเกิดเป็นพื้นฐานมีลักษณะเป็นมโนธรรมคือเกิดจิตสำนึกที่ดีงามขึ้นภายในจิตใจแล้วก็แยกแยะอะไรได้โดยเฉพาะยิ่งคือฐานของจิตเนี่ยฐานของจิตมันก็มีบารมีนะฮะฐานสำคัญว่าคือหนึ่งเนี่ยครอบครัวที่เราเกิดมาในครอบครัวยังไงสภาพแวดล้อมยังไงก็สองอายุมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมีความคิดความอ่านยังไงแล้วก็3เนี่ยคือการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการทางด้านจิตใจหรือไม่แล้วก็4ไอ้สภาพจิตเนี่ยมันแข็งพอหรือเปล่า เข้มแข็งพอไหมเช่นว่าเห็นสตางค์เขาวางไว้มองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครใครเนี่ยฮะใจมันแข็งพอหรือเปล่าเขาเรียกสุรภาโวคือใจที่มีความกล้าหาญตอนนี้มาค่อนข้างเป็นห่วงลึกๆอยู่หลายๆเรื่องนะปกติมันคุกคีกับเด็กอยู่เยอะเมื่อคืนก็มีข่าวอะไรก็สำรวจมันคือนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้ว่านักเรียนมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่เป็นนักเรียนอยู่เนี่ยควรหรือไม่ควรถ้าควรก็กด1ถ้าไม่ควรก็กด2อะไรเนี่ยนะคือปัญหาว่าใครเป็นคนกดล่ะถ้าพวกนี้มันสุมหัวกันกดแล้วกดอีกจะทำไงมันก็กลายเป็นเหมือนกับโพลตัวหนึ่งนะฮะคล้ายๆกับเป็นประชามติตัวหนึ่งแล้วจะเป็นอันตรายมากตอนนี้ไปอบรมเจอระดับนักศึกษา 2-3 ครั้งต่อๆกันในเวทตอนต่อปัญหานี่เราสยองมากเลยเวลานี้หนูกำลังตั้งครรภ์ว่าหลวงพ่อคิดว่าควรทำยังไงดีคือจะเอาลูกไว้หรือจะเรียนพยาบาลนะเป็นพยาบาลผมต้องเอาไว้ทั้ง2 อย่างนะเอาไว้สองอย่างก็ดรอปเจสักปีหนึ่งไปอยู่ที่ไหนซะก่อนแล้วคลอดลูกออกมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนหนังสือทีหลังเพราะถ้าไปฆ่าลูกนี่บาปตลอดชีวิตนะฆ่าคนนะคือตรงนี้คนมันไม่ค่อยประสบผลบาปประมาณทั้ง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้ามาหามาหลายครั้งประมาณ3ครั้งพอครั้งที่3เนี่ยเรามันต้องถามแล้วถามว่าถามจริงๆเนี่ยคุณเคยทำแท้งมาหรือเปล่าเพราะมันร้อนหมดทั้งตัวร้อนหมดเลยเราก็รู้ว่ามันมาจากทำแท้งเนี่ยแกไปเป็นพยาบาลรับทำแท้งคลินิกเถื่อนด้วยเลยไม่ใช่นับว่ากี่คนคงจะหลายสิบอยู่บอกโอ้โหคุณนี่บาปที่เยอะเลยต้องไม่มีอะไรนะฮะก็ทำบุญไปเรื่อยๆก็แล้วกันอุทิศกุศลไม่ให้เขาคือมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมมันให้ผลนะด้วยความคิดในแนวนี้มันจะออกมาเยอะแล้วก็เด็กสมัยนี้กล้าถามนะฮะกล้าถามกล้าบอกได้เกิดแจ้งจะกลัวๆอยู่กันว่าตรงนี้ฮิริโอตปะในระดับนี้ในสุดมันจะหายไปโดยกระแสสังคมเพราะว่าการโหวตในลักษณะนี้ที่จริงมันใครก็ได้นะฮะก็จัดทีมก็มาสัก20คนนั่งกดแล้วกดอีกอย่างเนี้ยโทรแล้วโทรอีกเนี่ยพูดกัน20กว่าคนนั่นเองก็ทำได้สร้างเป็นขึ้นเป็นประชามติเพราะแนวตัวนี้ที่จริงนี่เราขาดความรอบคอบนะฮะมันเกิดเป็นประชามติขึ้นมาได้แล้วในที่สุดมันจะไปกันใหญ่เลยจะสุดกูนะฮะปัญหาจะตามมาอีกเยอะเลยทีนี้ถ้าเขามีฮิริอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดจิตสำนึกอย่าลืมมาอุตตปะด้วยแต่ว่าตรงนี้ทรงใช้เฉพาะหิริเพราะอุตตปะนั้นมันจะปรารภมาจากข้างนอกจะอาจจะปรารภว่าทำผิดพลาดไปแล้วเราเองก็จะติเตียนตัวเองได้หรือว่าผิดพลาดไปแล้วผู้รู้ก็ใคร่ครวญแล้วอาจจะติเตียนหรืออาจจะต้องติดคุกติดตารางหรืออาจจะต้องตกนรกมันก็เกิดเป็นอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโอตตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปแต่ว่าตรงนี้ต้องนึกว่าธรรมะคู่เหมือนกับสติเนี่ยเราพูดเรื่องสติแต่อย่าลืมมาสัมปชัญญะเขาอยู่ด้วยถ้าพูดถึงสติหรือพูดถึงปัญญาเนี่ยก็ต้องมีสติอยู่ด้วยอาจจะไม่มีในตรงนั้นแต่ว่าในภาคสนามจริงๆภาคปฏิบัติจริงๆธรรมะเหล่านี้ก็เกิดคู่กันนะฮะเกิดคู่กันต่อไปก็มิตรใดมีวาจาน่ารักแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ต่อมิตรทั้งหลายบัณฑิตย่อมกำหนดรู้ผู้นั้นว่าไม่ทำตามคำพูดคือมิตรที่ดีแต่พูดหมายความพูดจาไพเราะหวานดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็แบบพวกปอกลอกอ่ะแบบเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันมีวิธีพูดวิธีสื่อสารที่จะให้คนเกิดเห็นตามคล้อยตามเขาแต่ว่าทำไปแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยที่จริงไม่มีประโยช เช่นว่าเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาพูดเอาเรื่องที่ยังไม่มาถึงมาพูดไอ้เรื่องปัจจุบันไม่ยอมพูดเรื่องผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะเรื่องยังไม่ถึงมันก็ไม่รู้จะถึงแล้วมันจะเป็นจริงได้หรือไม่เพราะฉะนั้นพวกนี้จะพูดไปไกลตัวแต่พูดไกลตัวแต่ว่าปกติเขาพูดหวานนะฮะแล้วคนก็จะอ่อนไหวไปตามคำพูดของเขาได้ง่ายพวกนี้ก็ไม่มีฮิริเหมือนกันไม่มีอิริอัตตปะเหมือนกันก็หมายความมาเรื่องที่เขาพูดเดี๋ยวมันไม่เกิดประโยชน์ไอ้คำที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยอาตมาสังเกตมาตลอดยังไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเรียกว่าวาจาพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมผัสปลาปีหรือสัมผัสปลาปาไม่เรียกวาจานะฮะคำหยาบยังเรียกวาจาคำส่อเสียดยังเรียกวาจาคำเท็จยังเรียกว่าวาจาไอ้นี่ไม่เรียกว่าวาจาเรียกว่าสัมผัสปลาปีสัมผัสปลาปะเดี๋ยวเพื่อเจอไร้สาระแล้วก็หาประโยชน์สาระแก่นสารอะไรไม่ได้แต่ว่าคนมันเคลือบเคลิ้มนะคนมันเคลือบเคลิ้มโดยเฉพาะพวกนี้จะยกยอปอปัดเก่งยกยอปอปัดเก่งแล้วก็คนฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกเบิกบานยิ่งคนบ้ายอด้วยแล้วก็หลอกได้ง่ายด้วยผู้ใดหวังความแตกกันไม่ประมาทคอยหาความผิดเท่านั้นอันนี้ก็มุดมีมิตรที่มุ่งจะจับผิดจับผิดแสวงหาช่องแสวงหาโทษก็ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องใหญ่ให้บานปลายอะไรต่างๆเนี่ยคำว่าไม่ประมาทในที่นี้คือจ้องนะจ้องที่จับผิดคนอื่นแล้วคนประเภทนี้ก็จะติดได้หมดเลยหมายความว่าใครทำอะไรก็ติดได้หมดเพราะว่าเขาจ้องแต่จะพูดเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งก็จะทอดภาพเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็จับผิดได้เราลองสังเกตดูนะฮะอย่างแนวทางการต่อสู้กันทางการเมืองหรือต่อสู้ทางอะไรเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นพอเอาอะไรไม่ได้อาจจะเอารูปร่างมาพูดเอาการศึกษามาพูดเอาสกุลมาพูดอะไรไม่เกี่ยวอะไรเลยนะฮะแล้วไปดึงอย่างอื่นขึ้นมาพูดเพราะว่ามันไปพูดความชั่วเขาไม่มีมันไม่สามารถจะพิสูจน์ตัวความชั่วได้ก็ลากใครต่อใครเข้ามาเพื่อจะทำให้มันเปื้อนได้นั่นก็คือลักษณะที่เรียกว่าดูแล้วใครไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาททีนี้คือสติมันไม่ขาดแต่ว่าเพ่งจับผิดนะก็มันเหมือนกันเลยมันมิจฉาสติระลึกแต่ว่าความคิดมันคิดร้ายคิดผิดแต่ว่าก็ระลึกนั่นแหละก็ระลึกดูนั่นแหละมันเป็นอยู่ในสายของเรียกว่ามิจฉามรรคก็ทรงสอนว่ามิตรนั้นไม่ควรเสพเสพนี่คือคบหาสมาคมบาลีก็ใช้แปลกคือเสวนาเนี่ยเสวนาก็ที่เราเอามาเขียนว่าเสวนานะฮะคือว่าสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเพราะมันพูดไม่ได้เรื่องอะมันจ้องแต่จับผิดอ่ะพอพูดก็จับผิดอีกเลยท่านใช้คำว่าเสพแต่ที่จะใช้คำว่าคบเนี่ยก็พอมาเราเขียนเป็นไทยก็คือเสวนาก็หมายความว่าจับกลุ่มคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วทีนี้ประการต่อไปคือก็ตอบคำถามที่ว่ามิตรเช่นไรควรคบก็มาเริ่มต้นที่ว่าส่วนมิตรที่วางใจได้เหมือนบุตรที่เกิดแต่อกวางใจได้หมายความว่ามิตรในลักษณะนี้จะแสดงที่ไหนก็ตามทรงใช้สี่ลักษณะเท่านั้นเองแต่ว่าย่อยออกไปนะย่อยรายละเอียดออกไปคือมิตรที่มีความรักใคร่มิตรที่แนะนำประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมิตรแล้วก็มิตรที่มุ่งอุปการะคือส่งเสริมสนับสนุนอบอุ้มคุ้มครองปกป้องช่วยเหลือต่างๆแล้วมิตรที่จะพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขตรงนี้จะหายากมากไอ้มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่จะหายากมากไอ้ร่วมสุขนะเยอะนะฮะร่วมทุกข์มันจะหายากแต่ว่ามิตรจริงๆเนี่ยมันต้องร่วมได้ทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนบางคนที่เขาหวังดีต่อเพื่อนจริงๆตอนเพื่อนสุขเขาก็ไม่เคยสนใจอะไรเท่าไหร่นะแต่เวลาทุกข์เนี่ยพวกนี้จะมาถึงก่อนแล้วนั้นก็คือภาพของคนประเภทที่เรียกว่ากัลยาณมิตรมิตรแท้ๆเนี่ยทรงจำแนกไว้สี่ประการเราจะเห็นว่าพื้นฐานจริงๆก็คือความเมตตามิตรกับเมตตากับไมตรีนี่คำเดียวกันนะฮะมิตรเมตตาไมตรีนี่คำเดียวกัน แต่ไมตรีมันเป็นภาษาสันสกฤตมิตรเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนเป็นสันสกฤตแต่ถ้าเราเขียนเป็นบาลีมันต่อเต่าสองตัวนะฮะแต่ว่าเราเขียนมิตรก็หมายความว่าใช้สันสกฤตจะถามว่าทำไมใช้สันสกฤตเพราะว่าจริงๆภาษาไทยเราเนี่ยมันไม่มีภาษาภาษาไทยเราประมาณ 12% ของภาษาที่เราใช้เวลานี้นะเวลานี้ศัพท์บัญญัติมันเพิ่มในตัวเลขมันก็เคลื่อนย้ายไปนิดหน่อยสันสกฤตลดลงบาลีเพิ่มขึ้นศัพท์บัญญัติเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาษาของต่างถิ่นเวลานี้ภาษาฝรั่งภาษาเพื่อนบ้านต่างๆที่ติดตามมาในวรรณคดีอะไรอะไรก็มาอยู่ก็ประมาณสัก 10-15% นะครับเอามาอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักวิชาการวันนี้ก็พูดก็มีฝรั่งเยอะเหลือเกินนะบางทีก็พูดไทยคำฝรั่งคำฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หมายความว่ายังไง เหมือนบุตรที่เกิดแต่อกเขาเรียกมาตาปุตตังว่าโอรสังโอรสังก็คือโอรสอ่ะโอรสก็คือเกิดจากอกเรียกเกิดจากอกแต่ก็ไปใช้เป็นราชาศัพท์ที่จริงก็ใช้อะไรก็ได้นะฮะใช้กับใครก็ได้แต่ว่าสังคมไทยเราก็นิยมใช้เป็นราชศัพท์เหมือนบุตรที่เกิดแต่อกหมายความว่าเหมือนลูกที่มีความรู้สึกต่อแม่หรือว่าแม่ที่มีความรู้สึกต่อลูกซึ่งผู้อื่นกล่าวเหตุตั้งร้อยอย่างพันอย่างนะยุยงส่งเสริมยุให้รำตามไม่รู้ยังไงก็ตามไม่แตกจากวิถีไม่เชื่อตรงนี้ค่อนข้างยากอะเนาะคือคนเรามันบางทีมันหลงตัวเองถนอมตัวเองที่โบราณพูดเอาไว้แล้วอาตมานี่มันนึกภาพตรงนี้เรื่อยเลยไอหินกับไข่ไข่กับหินเนี่ยนะเรานึกตรงนี้อยู่ตลอดนึกก็ได้ว่าไอไข่เนี่ยมันมีลักษณะเปราะบางหมายความว่าเอาไข่ไปชนหินไข่ก็แตกเอาหินมาชนไข่ไข่ก็แตกทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปพูดให้กระทบเขาหมายความว่ามาเราบอกนายขอว่านายกอซึ่งเป็นเพื่อนกับนายขอนะฮะโอ้ยนายกอด่าท่านอย่างนั้นว่ารุ่ยโอเป็นนินทามันรับหลังแล้วมันเหลือเกินนะฮะต่อหน้าแล้วก็ดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยแกเชื่อนะฮะอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีความจริงใจเราไม่มีความเชื่อมั่นในเพื่อนของเราถ้าเชื่อมั่นเนี่ยเขาพูดปั๊บแล้วก็ปฏิเสธได้เลยแต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายขาดความเชื่อมั่นกันเพราะงั้นท่านใช้คำดีพระเจ้ารับสั่งว่าผู้อื่นกล่าวเหตุผลเยอะแยะเป็นร้อยๆพันๆอ่ะแต่ว่าก็ทำให้แตกกันไม่ได้มิตรเหล่านี้ควรจะเสียเราอย่าลืมมาแม่สามีภรรยานะฮะถูกท่านแนะยุแตกกันเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะว่ามันจะไปฟังคนข้างนอกเป็นเรื่องแปลกนะคนลองสังเกตสามีกับภรรยาไม่เชื่อกันพ่อกับลูกไม่เชื่อกันไปเชื่อคนนอกคนนอกมาบอกอย่างนั้นงั้นเชื่อแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นข่าวซุบซิบข่าวสังคมอย่างที่เคยยกตัวอย่างของข่าวสังคมข่าวนินทาเนี่ยฮะมันเรื่องมันนอกเรื่องมาเยอะๆแต่ว่าคนมันเชื่อง่ายข้อสำคัญว่าลากให้มาชวนเขาทำให้เขารู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีถูกดูหมิ่นถูกบิดเบือนใส่ร้ายอะไรต่ออะไรนะฮะพูดแล้วกระทบเขาเราจะง่ายฮะจะง่ายหรือไม่กระทบเขากระทบคนที่เขารักฮะกระทบคนที่เขารักอย่างที่เขาเล่าถึงประธานาธิบดีรูสเวลต์สหรัฐอเมริกาเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นคนที่อดกลั้นอดทนมากนักสือพิมพ์แย่ด่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้ไม่โกรธเลยอะด่าใครก็ไม่โกรธด่าท่านก็ไม่โกรธนักสืบพินจับได้ว่าท่านรักหมามากด่าหมาโกรธประด่าหมาเลยโกรธเลยอันนี้คือว่าหมายความว่าคนก็มีจุดเนี่ยนะฮะถ้าว่าตัวเขาเขาแข็งแล้วก็ไปกระทบของที่เขารักใช่ไหมให้ไปกระทบของที่เขารักเขาเรียกว่าตนก็เกี่ยวเนื่องด้วยตนบางทีก็เอาเขานั่นแหละแล้วบางทีก็เอาสิ่งนี้เกี่ยวเนื่องด้วยเขาเห็นไหมไอ้แนวตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงตอนที่หนุมานไปทำลายพิธีของทศกัณฐ์ที่ทำพิธีกายสิทธิ์เห็นนะฮะทำอะไรก็ไม่เขียดหัวก็แล้วด่าแล้วถมน้ำลายใส่อู้สารพัดเลยเตะต่อยชกตีไม่โกรธเลยมันก็ต้องหาจุดอ่อนแหละก็เอานางมนโทมากระทำย่ำยีต่อหน้าทศกัณฐ์ตาบาดแตกเลยเห็นนะฮะเนี่ยคือตนก็สิ่งเกี่ยวเนื่องในตนก็สิ่งมีเรื่องในตน เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ถ้าหากว่าเขามาพูดตั้งร้อยอย่างพันอย่างยุอย่างนั้นยุให้รำตามไม่รู้แนวยุให้รำตามไม่รู้แต่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่แตกกับมิตรตัวเองครบได้ฮะครบได้หมายความว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแสดงว่ามีความเชื่อมั่นต่อกันเราลองสังเกตว่าคนที่ขาดความเชื่อมั่นต่อกันเนี่ยแม้แต่สามีภรรยาก็ระแวงกันสามีไปไหนภรรยาไปไหนก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดระแวงก็แสดงว่าขาดความรู้สึกที่เป็นกัลยาณมิตรแต่ความรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรเขาจะไม่นำพาเขาจะไม่สนใจเขาจะเชื่อในเกียรติยศของคู่ครองตัวเองหรือเชื่อในเกียรติยศของเพื่อนตัวเขาเองแล้วข้อต่อไปที่ท่านบอกว่าอะไรล่ะความพยายามเช่นไรควรประกอบนะฮะความพยายามเช่นไรควรประกอบคือควรกระทำอ่ะควรกระทำเราควรจะพยายามในที่ไหนตรงนี้ท่านจะเห็นว่าความเพียรอันเป็นเหตุกระทำความประโมทหมายความว่าพูดโดยรวมนะคุณทำอะไรก็ตามอ่ะคุณทำแล้วคุณสบายใจใช่ไหมทำอะไรก็ตามทำแล้วคุณสบายใจแล้วก็อย่าตัดสินเองนะอย่าตัดสินเองด้วยคือว่ามันนำมาซึ่งความสรรเสริญจากวินยูชนทั้งหลายเห็นไหมเราทำเราพูดเราสบายใจแต่ว่าวินยูชนมองยังไงเพราะว่าเราสิ่งที่เราทำเราพูดเนี่ยมันกระทบต่อสังคมอ่ะถ้าสังคมเขายกย่องสรรเสริญโดยเฉพาะวินยูชนยกย่องสรรเสริญแล้วก็ตัวเราสัมผัสความสุขหลังจากทำเห็นไหมฮะสัมผัสความสุขหลังจะตามเพราะงั้นการกระทำตรงนี้มันไม่มีทางอื่นนอกจากทำสุจริตถ้าทำผิดเห็นไหมเราอาจจะดีใจทำผิดสะใจนะส่วนมากก็เรียกสะใจแต่ว่าวิญญาชนก็ติเตียนอันนี้ผิดละผิดสุดเพราะงั้นวางเราจะเห็นว่าวิธีของพระพุทธเจ้านี่เทศกนักปราชญ์นะเทศกนักปราชญ์มองให้เห็นเป็นระบบจะสอนแบบปัจจัยการเลยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้และถ้ามันเกิดช็อตสักจุดเพราะฉะนั้นจะวางให้เห็นไหลกระแสมันไหลจากการกระทำทำแล้วสบายใจทำอะไรก็ตามทำแล้วสบายใจเราสบายใจแต่คนอื่นรู้สึกยังไงอ่ะคนอื่นก็สรรเสริญเราสัมผัสอะไรสัมผัสความสุขความสุขจากการกระทำความสุขที่เกิดขึ้นจากการและการยกย่องนะก็ตัวยกย่องตัวสรรเสริญเนี่ยที่จริงมันเป็นเกียรติยศใช่ไหมเพราะอันยศเลยไม่ได้พูดไม่ต้องพูดหรอกเพราะมันเป็นเกียรติยศอยู่แล้วแล้วก็พลานิสงอันนำธุระสมควรแก่บุรุษไปอยู่อันนี้ภาษายากหน่อยนะฮะหมายความว่าเป็นผลดีงามซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความดีเนี่ยมันเพิ่มพูนแล้วก็นำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆนะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยหมายความว่าเจริญในกุศลธรรมแล้วก็เจริญด้วยความปราโมทความปิติปราโมทเจริญด้วยการยกย่องสรรเสริญและเจริญด้วยความสุขนะก็เดินไปได้เรื่อยๆเลยหมายความมันก็เพิ่มพูนเหตุปัจจัยที่จะให้ลาภยศสรรเสริญสุขเจริญนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้มองที่ลาภเพราะว่าลาภมันเป็นฤาษีก็ทิ้งมาแล้วก็ทิ้งมาได้แล้วขนาดไปกินเปลือกไม้อยู่นี้ไม่ต้องพูดเรื่องลาภแล้วนะเพราะงั้นก็พูดเรื่องปราโมทเพราะว่าฤาษีเนี่ยเขานั่งสมาธิเนี่ยเขาติดที่ปราโมทแต่ติดที่ปีตินะฮะติดที่ปีติแล้วก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนเราอื่นเพราะงั้นตรงนี้มันหมายความว่าท่านมีพื้นท่านเองท่านมีพื้นท่านแจกข้าวของแล้วท่านก็ปราโมทที่ได้แจกเขาแต่ท่านออกมาบำเพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าคล้ายๆไปรับรองเขาวันพูดในสิ่งที่เขาสัมผัสมันก็ง่ายมากเลยนะฮะพูดที่สิ่งที่เขาสัมผัสง่ายคนฟังปั๊บเข้าใจทันทีเลยอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องท่านสีหเสนาบดีก็เรียกเป็นฐานะบดีคือมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากนะฮะเป็นพวกฤาษีเป็นพวกกษัตริย์อ่ะจึงว่าก็อยู่ในตำแหน่งเสนาบดีก็ท่านถามถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่าคนที่ให้ทานได้รับผลดีคืออานิสงส์ยังไงบ้างนะเราก็เท่าที่พบในที่ต่างๆจะแสดง5ส่วนมากพุทธเจ้าจะแสดงอานิสงส์5ประการ คือหมายความว่าเป็นปัจจุบันในขณะนี้ที่เราเห็นได้ในขณะปัจจุบันนี้สามอย่างแล้วก็ก่อนจะตายอีกหนึ่งอย่างหลังจะตายไปแล้วอีกหนึ่งอย่างก็หมายความว่าอานิสงส์มันเชื่อมต่อภพชาติทั้งโทษก็เหมือนกันนะฮะโทษก็เหมือนกันส่วนมากจะ5อย่างแต่ตรงนี้แสดง6คือ1ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของผู้รับทาน2เกียรติคุณอันดีงามของผู้ให้ทานจะพุ่งกระจรไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายแล้ว3สัตบุรุษคือคนดีเนี่ยจะส่งเสริมสนับสนุนเข้าไปหาคบหาสมาคมกับผู้ให้ทานแล้วก็4เนี่ยคนที่ให้ทานจะไปในสถานที่ใดก็ตามเป็นผู้มีเกียรติในที่นั้นได้รับการยกย่องชื่นชมในสถานที่นั้นองอาจสง่าผ่าเผยแล้วก็5เนี่ยจะไม่หลงตายคือตายยังมีสติแล้วก็6เมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านสยามเสนาบดีบอกว่า4ข้อแรกข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เพราะว่าข้าพระองค์สัมผัสอยู่ทุกวันเลยแต่ว่าข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยข้าพระองค์ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้แต่ต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นพระอรหันต์บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานบนหลังช้างยังไม่ได้บวชอ่ะแต่ก็ถือเป็นพระนะฮะถือเป็นพระนิพพานอยู่บนหลังช้างก็ไปปราบพวกกบฏได้แล้วก็พระราชาให้เสวยราชให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน7วันเฉลิมฉลองกันเต็มที่เลยแล้วก็ดื่มเมาเหล้าอะไรเนี่ยสุรานารีก็นะฮะคือเฉลิมกับสุรานารีทีนี้นางงามคนหนึ่งไอ้นางรำคนหนึ่งเนี่ยแกต้องการให้ตัวแกอ่อนช้อยแกก็อดอาหารรำก็เป็นลมสลบแล้วก็ตายพอตายท่านก็โศกโสมพระเจ้าก็ปรากฏในขณะตรงนั้นพอดีเลยก็เชื้อพื้นฐานท่านก็มีอยู่ประเทศสอนแล้วก็พระเจ้าก็อยู่ประทับบนดินนะฮะเขาก็อยู่บนหลังช้างเขาไม่ได้ลงมาจากหลังช้างเมาเต็มที่เลยเทศจนหายเมาแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พอตัวดวงอายุก็ขาดพอดีก็กราบทูลลานิพพานบนหลังช้างแต่ว่าแสดงเรื่องทานเนี่ยแสดงก่อนหน้านั้นนานก็บุคคลดื่มรสแห่งความเอิบอิ่มในธรรมดื่มรสอันเกิดแต่ความสงัดกิเลสได้รสแห่งความสงบแล้วย่อมเป็นผู้ไม่กระวนกระวายอันนี้คือรสคือตอบคำถามมารสอะไรเลิศกว่ารสทั้งหลายนะให้ลองสังเกตว่าตามปกติพระพุทธเจ้าจะแสดงว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องอาโลกสูตรนะฮะที่ว่าอาโลกยักษ์มากราบทูลถามว่ารสอะไรเลิศกว่ารสทั้งหลายสัปปะโสธรรมรสังคินาติรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงตรงนี้ทำไมเอาเนี่ยเพราะว่าฤาษีแกได้สมาธิใช่ไหมฮะแกได้สมาธิก็คือวิเวกเนี่ยมันมี3ระดับระดับหนึ่งเรียกกายวิเวกมันก็มี2ระดับนะฮะระดับหนึ่งก็คือว่าเราอยู่ในสถานที่สงัดเงียบไม่มีเสียงรบกวนระดับที่2ก็คือเราสงบด้วยศีลสงบที่กายสงบที่วาจาด้วยศีลเขาเรียกว่ากายวิเวกและอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตวิเวกได้แก่ผลจากการเจริญสมาธิเนี่ยเราก็ได้สมาธิแล้วจิตก็สงบมันก็เป็นวิเวกทีนี้ไอ้ทั้งสองอย่างเนี่ยที่จริงมันเป็นอุปธิวิเวกในแต่ละระดับแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยกิเลสมันฟูได้ทั้งนั้นเลยนะกิเลสมันฟูได้ทั้งนั้นเพราะงั้นก็ทรงเน้นไปที่อุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสแต่ว่าที่จริงท่านฤาษีนี่ท่านสยบกิเลสท่านก็ไม่ถึงกับหมดกิเลสนะฮะไม่หมดกิเลสแต่ว่ามันก็มาเน้นที่ตัวจิตวิเวกคือจิตสงบจิตสงบมันก็มีวิตกวิจารปีตินะโดยเฉพาะปีตินี่ชัดปีติกับสุขนี่ชัดมากนะปีติสุขสมาธินี่ก็ชัดมากเพราะงั้นท่านสัมผัสเพราะท่านได้ฌานเนี่ยสัมผัสพระเจ้าก็เลยก็มาเน้นเฉพาะตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันก็เตือนสติว่ามันยังมีอีกนะจะมีอีกนะไม่ใช่อยู่แค่นี้ก็ทำให้ฤาษีฟังแล้วก็เข้าใจเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไอ้ความวิธีสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนจากเรื่องที่เขารู้แล้วไปหาเรื่องที่เขายังไม่รู้เห็นไหมฮะพอเจอกับปัญญาคีก็สอนอัตตกิลามาสานุโยคก่อนเพราะท่านเหล่านี้ทรมานร่างกายสะบักสะบอมมาแล้วแต่กามาสุขาลิกานุโยคพอมาถึงชดินไม่สอนนะไปสอนเรื่องไฟเลย เห็นไหมประสบการณ์ตรงกับท่านจากการในย่างกิเลสบูชาไฟต่างๆเนี่ยเป็นสัมผัสตรงแล้วจะดึงเข้าไปหาว่ามันไม่ใช่อยู่ตรงนี้หรอกมันก็ไปต่อไปเป็นวิธีการว่าสอนจากเรื่องรู้แล้วไปหาเรื่องไม่รู้จากใกล้ไปหาไกลจากง่ายไปหายากจากตื้นไปหาลึกจากรูปธรรมไปหานามธรรมเป็นลักษณะตายกันไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ว่าคนจะไปได้ขนาดไหนตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการสอนในแนวที่เรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดคือหมายความมามุ่งผลสูงสุดให้ผู้ฟังเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเพราะนั้นดื่มรสแห่งความเอิบอิ่มในธรรมอันนี้คือธรรมปีติสุขังเสตินะฮะความเอิบอิ่มในธรรมก็นอนเป็นสุขก็อยู่เป็นสุขทีนี้แล้วก็ข้อที่ไม่ควรลืมว่าตรงนี้มันเป็นผลมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติท่านฤาษีนั้นเจริญแบบเนี้ยแบบท่านอราดาบทกาลามโคตรทุกดาบทรามบุตรเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ได้รูปฌานแต่ว่าอรูปฌานในที่จริงมันไม่ค่อยเห็นอะไรนะไม่ค่อยเห็นอะไรก็สุดส่วนใหญ่ฤาษีจะติดอยู่ที่ฌานนี่แหละจะอยู่ที่ฌานแล้วก็จะมาอยู่เวลาเข้าฌานเนี่ยท่านจะอยู่ที่ทุติยฌานคือฌานที่สองเนี่ยเพราะว่าฌานที่สองอารมณ์เขาเด่นปีติสุขสมาธิเนี่ยเขาจะเด่นมากพอมาถึงตติยฌานมันเริ่มสงบแล้วปีติมันสงบสุขมันก็สงบสุขมันก็สงบไปไม่เด่นเพราะงั้นท่านฤาษีจึงไปสนุกกับฌานในทุติยฌานเขาเรียกเล่นฌานแต่ท่านก็จะเพลิดเพลินอย่างนั้นเพราะงั้นมันก็กลายเป็นความเอื้อบอิ่มแต่เอิบอิ่มตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านสัมผัสแต่ถามว่ามันเอิบอิ่มในอะไรที่ยิ่งเอิบอิ่มในธรรมส่วนผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการเจริญสมาธิตรงนี้ฤาษีเข้าใจเลยเข้าใจแล้วก็รับสั่งว่าดื่มรสอันเกิดแต่ความสงัดกิเลสก็ให้ดูว่าสิ่งสัมผัสตรงนี้ปีติก็ดีสุขก็ดีก็สมาธิก็ดีมันสงัดกิเลสคือวิตกเนี่ยวิตกที่เราเหนียวนึกในเรื่องต่างๆเราจะเห็นว่ามันสงบจากความง่วงเหงาเฮานอนต่างๆแล้วก็วิจารคือการตรึกการไตร่ตรองถึงธรรมะมันไปสงบความเครียดแกร่งสงสัยแล้วก็พวกปีติเนี่ยมันไปสงบความโกรธแล้วก็สุขเนี่ยไปสงบความฟุ้งใช่ไหมฮะความฟุ้งนี่มันสงบแต่ว่าสำนวนบาลีเขาจะศิลาทับหญ้านะฮะก็ที่จริงเอาอะไรทับก็ได้ก็เหมือนกันว่าก็พูดพระพุทธเจ้าทรงแสดงมันก็อยู่ในป่าในเขาอะมันก็ดูง่ายอะมาศิลาทับหญ้ามันดูง่ายก็เลยก็ใช้ศิลาทับหญ้าที่จริงถ้าเราเข้าใจแล้วอะไรก็ได้นะเสือลำแพงก็ได้พรมนี่ก็ได้ปูสนามหญ้ามันก็ไม่ปรากฏเองทีนี้ศิลาทับหญ้าเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าที่ใช้ศิลาทับหญ้านี่ศิลามันหนักใช่ไหมแล้วก็หญ้านี่มันจะราบลงกับพื้นเพราะงั้นพอเอาศิลาออกมันไม่ใช่งอกได้ทันทีมันไม่ใช่มันจะเขียวสดทันทีเลยก็แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตของคนที่เจริญสมาธิหมายความว่าถ้าท่านถึงจุดนี้พอท่านออกจากสมาธิตาลมกระแทกไม่แรงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะท่านก็สงบอยู่ได้แต่ว่ามันไม่ถึงสงบแบบสมาธิเพียงแต่ว่ามันไม่วูบวาบแบบสามัญชนทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านก็เอิบอิ่มอยู่ในธรรมเป็นธรรมวิตักโกคือตึกนึกถึงในธรรมอยู่แล้วก็มองสืบสาวนี่เราจะเห็นว่ามันไปสงัดจากกิเลสเพราะไอ้กิเลสเนี่ยเป็นภาษาที่เขามีอยู่ก่อนนะหมายความว่าพอพระเจ้าใช้คำว่ากิเลสฤาษีซึ่งที่จริงไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยแกก็เข้าใจนะเข้าใจว่ากิเลสคือสรุปว่าคำว่ากิเลสเนี่ยมันสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองแล้วก็สมมติว่าฤาษีก็ยังไม่เข้าใจโทษของกิเลสพอพระเจ้าทรงแสดงก็เข้าใจนะฮะก็เข้าใจไอ้เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ทำใจเศร้าหมองแต่ว่าเมื่อท่านเข้าสมาธิหรือว่าท่านอยู่ในฌานของท่านเนี่ยใจท่านเอิบอิ่มแล้วก็ดื่มด่ำอยู่ด้วยกุศลและธรรมทั้งหลายก็รสแห่งความสงบ รสแห่งความสงบตรงนี้ที่จริงสงบระดับจิตวิเวกนะฮะสงบระดับสมาธิแล้วก็ย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไอ้ตัวสงบตรงเนี้ยพอสงบแล้วจะไม่มีผู้ความกระวนกระวายเพราะงั้นฤาษีจะดูล่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแสดงธรรมมีพระอรหันต์เป็นยอดไอ้ตอนปลายเนี่ยท่านยังไม่มีอ่ะใช่ไหมพอท่านออกจากสมาธิท่านเจออารมณ์ท่านก็กระวนกระวายแล้วท่านก็มันก็เหนือกว่าเราแล้วมันก็ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะสัมผัสตรงนี้เพราะจริงๆในระดับสมาธิมันดีในตอนที่นั่งสมาธิแต่ว่าพอออกจากสมาธิแล้วก็กระทบอารมณ์ที่เราไปกำหนดข้ามมันว่าน่ายินดีหรือน่าเกลียดชังเนี่ยอารมณ์เรากระวนกระวายแล้วโดยความรักความชังฤาษีจึงคือยังมองถึงกรรมสองประเภทเมื่อก่อนก็คนนักศึกษาก็ถามมันก็เลยนึกกันออกแยกกันของฟังว่าไอ้กรรมเขาเรียกครุกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะครับครุกรรมที่เป็นกุศลเราจะเห็นว่ากรรมหนึ่งเนี่ยมันไม่เสื่อมเลยคืออกุศลอนันตริกรรมเนี่ยไม่ไปไหนเลยตามปั๊บฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็เสร็จเลยตกนรกแน่นอนเลยไม่มีขยับไปไหนเลยคือต้องไปก่อนแล้วตกนรกก่อนแต่ว่ากุศลกรรมที่เป็นครุกรรมหมายความว่าพวกฌานเนี่ยพวกฌานกุศลกรรมฝ่ายครุกรรมนะฮะตามปกติแล้วคนได้ฌานเนี่ยตายไปแล้วต้องบังเกิดในพรหมโลกเลยลงตัวเพี้ยหมดเลย11ชั้นด้วยกันแต่ว่าจริงฌานมันเสื่อมได้เห็นไหมฮะฌานเนี่ยมันเสื่อมได้เพราะงั้นมันไม่แน่หรอกว่าเธอจะได้บังเกิดในพรหมโลกมีข้อแม้ว่าฌานเธอต้องไม่เสื่อมบางทีฌานเสื่อมมาดื้อๆนะฌานเนี่ยมันเสื่อมง่ายเพราะว่าเวลากระทบอารมณ์เนี่ยเรานึกดูว่าฤาษีเนี่ยแกอยู่ในป่าแล้วแกก็สยบกิเลสสยบกิเลสแกก็ไม่เคยเจออารมณ์ที่กระตุ้นความรักความชังอะไรนะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่ในป่าในเขาแล้วกินเปลือกไม้ด้วยนะทีนี้พอมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไปเจออารมณ์โลกข้าวเจออารมณ์โลกข้าวท่านใจน้อยใจท่านก็จะไม่สงบผมไม่สงบมันก็กระวนกระวายพอกระวนกระวายก็แสดงให้เห็นว่าท่านยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะยังดับความกระหายไม่ได้กระวนกระวายก็คือกระหายนะฮะอาฆาตก็ได้รักก็ได้เราลองสังเกตว่าใจประเภทนี้จะกระวนกระวายแต่กระวนกระวายที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้เห็นว่ากิเลสประเภทโลภะประเภทคว้าเข้ามาเราเนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีสารพัดสีเราลองสังเกตเวลาเขาขายของกันนะฮะเขาผิดสินค้าเลยสมมติว่านาฬิกานี่หลายสีที่จริงนาฬิกาคือนาฬิกานะมันเหมือนกันนะคุณภาพเหมือนกันแต่ว่าเราไปติดสีด้วยบางทีก็ทำรูปแบบต่างๆเอาอีกเอาติดรูปด้วยไอ้รูปนี้ก็สวยรูปนี้ก็สวยบางทีก็ซื้อมาหลายอันเลยก็ทั้งที่จริงก็นาฬิกานั่นแหละก็ไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าคนมันไปติดที่สีที่รูปร่างต่างๆอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยเพราะงั้นมันจะมองภาพโดยรวมพวกดีไซน์แบบทั้งหลายมันจะมองภาพรวมว่าคนก็ชอบอย่างนี้คนนู้นก็ชอบอย่างนี้คนนี้ก็ชอบอย่างนี้ก็ทำมาทุกสีทุกไซส์ทุกรูปแบบเลยนะแล้วในที่สุดมันก็คนซื้อบางทีคนชอบหลายสีอ้าวซื้อมาหลายสีมาวางเรียงเอามาเล่นสีอะไรอะไรเนี่ยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าใจมันจะกระวนกระวายถ้าได้สักสีหนึ่งสตางค์ไม่พอก็ยังนึกเสียดายวันหลังต้องไปเอาอีกเห็นไหมใจก็กระวนกระวายด้วยความอยากแล้วก็พวกโทสะก็เหมือนกันโทสะมันจะกระวนกระวายเพราะฉะนั้นที่ทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับคนที่ป่วยอ่ะคนที่ป่วยแล้วก็ถูกโรคเสียแทงเห็นไหมจะกระสับกระส่ายจะกระวนกระวายจะอยู่ไม่นิ่งก็ทรงอุปมาคล้ายๆกับน้ำที่มันเดือดพล่านมันไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นใจที่อาฆาตพยาบาทก็คือใจที่กระวนกระวายใจที่ไม่สงบแล้วก็มันจะวิ่งเหมือนกันทั้งสองประเภทนะลองสังเกตว่าอารมณ์ที่เราชอบบางทีมันเรื่องอดีตไกลมากแล้วสมัยนู้นตอนนี้แก่แล้วยังเอาพูดเรื่องโบราณนี่เลยเรื่องผ่านมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันกระวนกระวายสายไปด้วยความรักแล้วเราจะเห็นว่าท่านจะเล่าเฉพาะเรื่องดี เห็นไหมคนเฒ่าคนแก่จะเล่าเล่าเฉพาะเรื่องดีๆในอดีตนะฮะเราเกิดไม่ทันพอดีท่านก็เล่าสบายเท็จๆมั่งก็ได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็ภาพอนาคตปรุงอนาคตนี่จะปรุงเอาอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์กำหนดให้ดีกว่าสวยกว่าประณีตกว่าอะไรยั่งยืนกว่าก็ว่าไปก็ฝันเป็นลักษณะฝันแล้วก็บางทีก็เพลินอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ในปัจจุบันนั่นก็คือลักษณะเราจะเห็นว่าแนวของกิเลสประเภทโลภะหรือประเภทกามฉันท์ไอ้พวกนี้เขาเรียกกามฉันท์นะนะทีนี้ไอ้แนวพยาบาทมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งบางคราวก็คว้าเอาเรื่องโบราณเลยนะเหมือนกับไทยกับพม่าเนี่ยฮะพม่าแล้วเล่นตึงมือทุกทีจะเล่นนี่นะพม่านะมันคิดแก้แค้นมา200กว่าปีที่แล้วก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นก็แก้ไขได้ยากแล้วก็อาจจะมองถึงอะไรที่ทรงแสดงในรูปอาฆาตวัตถุคือวัตถุคือสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดอาฆาตพยาบาทมันอยู่ที่เรากำหนดมันไม่ใช่อยู่ที่เขามันมาอยู่ที่เราไปกำหนดเอาถ้าเขาทำไม่ดีต่อเราหรือต่อญาติพี่น้องของเราก็โกรธแต่ถ้าเขาทำดีต่อคนที่เป็นศัตรูเราก็โกรธเขาเห็นไหมฮะมันไม่ได้อยู่ที่เขาทำอะไรแต่มันอยู่ที่เราคิดยังไงถ้าเขาทำไม่ดีต่อเราโกรธยังพอทำเนานะแต่เขาทำดีต่อคนอื่นมันเกี่ยวอะไรกับคุณนะเห็นไหมฮะเราก็หาเรื่องไปอาฆาตพยาบาทเขาด้วยแล้วบางทีก็ไปมองว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราบางทีนี่ใจมันไปบวกเฉยๆอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยพี่นายเอกทหารชั้นประทวนคนหนึ่งกระโดดออกมาจากตึกก็เขาตื่นสายแล้วก็เพื่อนเขาตื่นออกมาแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันแล้วก็กินเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันนะฮะมันถึงจังหวะพอดีเขาหัวเราะแล้วแกก็ลงมาพอดีเขาก็มองมาที่เขาที่ลงเนี่ยน้อยใจว่าเพื่อนหัวเราะย่อว่าตื่นสายโกรธกระโดดตึกเลยไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมฮะก็คิดว่าเขากำลังทำอันตรายแต่เราที่จริงเขาหัวเราะของเขาฮะเขาหัวเราะของเขาเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เราก็ลงมาเฉยแต่ว่าพอเราใจไปบวกเนี่ยหมายความว่าใจไปกำหนดเอาแล้วเราก็ตัดสินเราเองเห็นไหมเป็นอาการโมหะนะฮะเราจะเห็นว่าโทสะมันก็มาจากโมหะโลภะเองมันก็มาจากโมหะแล้วก็บางทีก็ไปคาดหมายเอาในอนาคตว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือว่าต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเห็นนะฮะข้อที่3จริงก็ทำดีนะฮะแต่พอดีไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบเราก็ตัดสินเขาล่วงหน้าแนวตรงนี้มันคือกระแสอารมณ์เราจะเห็นว่าระดับสมาธิหรือแม้แต่ระดับฌานมันก็สงบได้ในช่วงที่เรายังอยู่ในสมาธิหรืออยู่ในฌานเท่านั้นเองแต่พอออกมาแล้วเนี่ยถ้ากระแทกแรงก็เสร็จเหมือนกันนะฮะกระแทกแรงก็ฤาษีก็ตาบาดแตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลก็มีเยอะพระภิกษุบางรูปเป็นบูบ้าบูบ้าอย่างเงี้ยนะบางองค์จนถึงก็สึกออกมาเลยก็มีนะได้ฌานแล้วนะฮะเห็นมั้ยเทวทัตเนี่ยเทวทัตก็ได้ฌานแล้วได้ฌานได้ปัญญาแล้วเห็นมั้ยเสื่อมพวกนี้เป็นครุกรรมฝ่ายกุศลแต่ต้องเจริญเค้าอยู่เรื่อยๆเค้าไม่ลงตัวแบบอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมทําครั้งเดียวเสร็จเลยแต่กุศลกรรมต้องเจริญเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะโลกจริงๆมันกระแทกอารมณ์มันกระแทกอารมณ์มันกระแทกแล้วก็ยั่วยวนในสูงแต่ว่าอนันตริยกรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันก็สุดๆแล้วนะฮะคือบาปสุดๆแล้วมันไม่มีทางอะไรมาสลายได้เลยไม่มีทางอะไรมาสลายเขาได้เลยเพราะงั้นเขาก็ต้องให้ผลที่ลงตัวแน่นอนแต่พวกนี้ไม่แน่ต้องก่อนจะดับจิตเนี่ยเธอต้องตายด้วยฌานตายภายในฌานนะฮะลองสังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนิพพานเนี่ยพระเจ้าเข้าฌานนะเข้าฌานตั้งปฐมฌานไปเรื่อยไปถึงอรูปฌานแล้วก็ถอยกลับมาถึงปฐมฌานอีกแล้วเข้าต่ออีกถอยกลับอีกก็มาออกจากจตุตฌานแล้วไม่เข้าอากาศานัญจายตนะเขาเรียกว่านิพพานระหว่างฌาน นิพพานระหว่างฌานทำให้พระพุทธเจ้าไม่มีภพที่จะไปเกิดเห็นไหมถ้านิพพานในฌานก็แสดงพระเจ้าต้องเป็นพรหมละแต่ว่าการนิพพานเนี่ยพระเจ้านิพพานระหว่างฌานไม่ได้รูปฌานหรืออรูปฌานแล้วก็นิพพานด้วยสภาพจิตที่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะงั้นคำตรงนี้ที่ว่าไม่มีความกระวนกระวายเนี่ยมันเป็นไวยะของคำว่าอรหังหรืออรหันต์อรหันต์ส่วนเหตุก็คือทำลายกรรมแห่งสังสารจักรคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมพูดง่ายว่ากิเลสกับกรรมนะฮะทำลายกิเลสกับกรรมลงไปได้แล้วก็เมื่อกิเลสกับกรรมถูกทำลายไปไอ้วิญญาณนามรูปในภพชาติต่อไปมันก็ไม่มีเงื่อนไขให้เกิดแต่ว่าโดยวิบากขันคือหมายความมาโดยร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านก็ยังเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอยู่เนี่ยนะเพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้ไกลจากสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนะฮะเพราะว่ามันอะไรล่ะสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็มักจะอุปมาใบบัวนะฮะเพราะมันใกล้ว่าเหมือนกันน้ำตกลงบนใบบัวเนี่ยมันไม่ซึมมันก็ตกไม่ใช่ไม่ตกก็ตกฝนก็ตกก็ตกก็ไม่คือมันซึมไปไม่ได้มันก็ตีกลับหมดเลยเพราะว่าลักษณะโดยธรรมชาติของใบบัวเนี่ยไม่ซึมน้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบอกว่าไกลเนี่ยมันไม่ได้หมายความไม่เห็นนะฮะไม่ได้หมายความไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ถูกดมไม่ลิ้มไม่จับต้องมันก็อยู่แบบชาวบ้านนี่แหละแต่ว่าใจท่านไกลใจท่านไกลเพราะงั้นมันเข้ามายั่วยุก็ดียั่วยวนก็ดีอะไรต่างๆก็ใจไม่กระวนกระวายใช่ไหมฮะใจไม่กระวนกระวายก็คือสงบนิ่งสงบนิ่งก็ทำให้ท่านฤาษีนี่เห็นว่าท่านตรงนี้ยังไม่มีตรงนี้ยังไม่มีก็เพ่งพินิจพิจารณาตามที่พระเจ้าทรงแสดงไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสนะฮะตอนนี้กราบแล้วตอนนี้กราบก็ขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าไม่นานก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์คือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าไอ้คนบารมีพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะแล้วเราพบตลอดตอนนี้ที่อามากำลังพูดเรื่องใต้ร่มพระโพธิญาณอยู่ที่พลหนึ่งนะฮะจะลากเรื่องนี้หลายปีก็คือเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกนะพระสารีบุตรมีทรัพย์สมบัติ650โกฏิกหาปณะนะไม่ใช่เงินบาทตัวนี้ถูกมากแต่ก็ดีกว่ากีบของลาวหน่อยตัวนี้เดี๋ยวนี้มันตั้งเท่าไรหกร้อยห้าสิบโกดเนี่ยลองเอาสิบคูณนะฮะกี่ล้านนะแต่นับเป็นกหาปณะหกพันกว่าล้านนะหกพันกว่าล้านมันรวยมหาศาลเลยก็ทิ้งเฉยๆนะทิ้งเฉยๆพวกนี้แปลกก็คิดแปลกเราลองสังเกตดูความคิดของพราหมณ์คนเนี้ยมันก็เหมือนกับไตรที่สุเมธมานพคิดหรือเหมือนพระพุทธเจ้าคิดเหมือนกับพระสารีบุตรคิดเหมือนพระยศคิดเหมือนกันพวกนี้หมดคิดเหมือนกันหมดมองทรัพย์สมบัติเหมือนก้อนอิฐก้อนหินไปเลยแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการมองเชื่อมโยงทรัพย์สมบัติกับเจ้าของทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติปรากฏอยู่แต่เจ้าของไม่ปรากฏแล้วเงาแม้แต่เงาของเจ้าของไม่ปรากฏแต่ก็ทรัพย์สมบัติปรากฏอยู่มันก็เป็นการยืนยันถึงว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นสมบัติของโลกแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นสมบัติของโลกกันนะฮะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระนามพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้เป็นสรรพนามของพระองค์เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะเป็นเรื่องน่าคิดใช้คำว่าตถาคตตถาอาคตะเป็นตถาคตะคือตถาคตเรียกว่ามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นมันเป็นการสะท้อนภาพของมนุษย์หมายความว่าเรามาอย่างไรล่ะเรามาด้วยบุญด้วยบาปแล้วเราก็ไปด้วยบุญด้วยบาปก็ยังนึกชอบใจถึงคำโบราณที่ท่านเตือนนะฮะ4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไปเนี่ยฮะไอ้มาชอบเลยชอบมากเลยนี่เอ๊ะมันคาดใจคิดคนไทยเก่งนะคิดแบบนี้คิดเก่งมากเลยน สี่คนหามก็คือธาตุสี่สามคนแห่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไหลอยู่ในกับอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดสี่นามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่คือจิตสองคนพาไปก็คือบุญกับบาปเห็นไหมสองคนก็พาเราไปก็ตกลงว่าเรามาด้วยบุญด้วยบาปก็มาก็เสร็จแล้วไอ้สี่คนหามนี่มาหาข้างหลังสี่คนหามสามคนแห่เนี่ยมันที่จริงตอนนั้นก็มาแล้วนะจิตเองมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเหมือนกันคนหนึ่งนั่งแคร่ก็อยู่ในกฎเดิมนะกฎของปฏิลักษณ์สองคนพาไปเนี่ยพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามจิตนาการกระทำของเรามันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะการกระทำอย่างเดียวแต่มันเปลี่ยนภูมิด้วยภูมิจิตด้วยแล้วก็เปลี่ยนภพที่เราไปอุบัติด้วยเปลี่ยนภพที่เราบัติด้วยเพราะว่าถ้ายังให้เขานำอยู่นี่นะฮะถ้ายังให้เขานำอยู่มันก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเราไปเรื่อยๆถ้าบาปก็ทำให้ภพให้ภูมิมันต่ำภพมันก็ต่ำแล้วความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าภูมิมันสูงภพมันก็สูงความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเพราะงั้นท่านดาบสเมื่อฟังแล้วก็มองเห็นว่าตนเองยังไม่อยู่ในจุดนั้นแต่จึงได้ขอบวชแต่อย่าลืมนะฮะอย่าลืมว่าพื้นฐานของท่านนี่มันน่าทึ่งนะฮะน่าทึ่งคิดมองทรัพย์สมบัติเป็นก้อนดินได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะมองทรัพย์สมบัติเป็นก้อนดินได้ก็แสดงว่าพื้นฐานทางบารมีแล้วคนเหล่านี้จะมีพื้นฐานอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเราลองตรวจสอบดูนะฮะพื้นฐานท่านเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยแม้แต่ว่าบางทีเป็นขอทานเนี่ยแต่ไม่โลภเป็นขอทานแต่ก็ไม่โลภอะไรแล้วในที่สุดออกฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนะมันจะต้องมีฐานอะไรของท่านอยู่ที่คล้ายๆกับสำนวนบาลีท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนหนองที่กัดฝีรอคอยการบ่งด้วยหนามคือไม่ใช่ฝีกัดหนองใช่ไหมฝีกัดหนองแล้วฝีเนี่ยฝีมันกัดหนองใช่ไหมมันพอหนามแตะนิดเดียวมันก็หนองมันก็ออกมาแล้วเพราะงั้นบารมีธรรมของคนเนี่ยบางทีมันก็รอการแตะของนั่นเองเนี่ยพวกนี้ที่จริงก็แบบประเภทเรียกว่าอุกติตัญญูนะฮะแต่ว่ามาครั้งแรกเนี่ยเราเห็นอย่างหนึ่งว่ามันมีอหังการเยอะเพราะว่าท่านก็ไม่แน่ใจเครือข่ายสงสัยแล้วก็ตัวเองก็เป็นนักบวชเหมือนกันนะฮะเป็นนักบวชเหมือนกันเพราะงั้นส่วนมากนักบวชเป็นนั้นมากเนี่ยมักจะไปไม่ค่อยรอดเวลาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอัตรามันใหญ่เลยแกนะอัตรามันใหญ่แล้วก็ถ้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริวารเพราะฉะนั้นคนอย่างพระอุรุเวลากัสสปะที่ท่านมาได้เห็นไหมพระเจ้าต้องใช้วิธีเยอะเป็นเดือนๆ นะฮะทรมานกันเป็นเดือนๆ กว่าจะเอาท่านมาได้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงบนเส้นทางของบารมีธรรมนะที่นำคนไปคล้ายๆกับไปรอพระพุทธเจ้าหรือบวชรอพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพอได้ยินข่าวปุ๊บมาปั๊บเลยอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็เหมือนกันไพราสารุจิริยะก็เลยก็เหมือนกันนะพวกนี้มาเลยนะพอรู้พระเจ้าเกิดแล้วมาเลยพระเจ้ากับปีนะเนี่ยเที่ยวเยี่ยมเยียนราษฎรนะรู้ข่าวพระเจ้าเกิดไปเลยสั่งให้คนไปบอกพระเทวีแต่นั่นเองท่านไปแล้วไม่หยุดอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนวัฒนาบารมีสมาบันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยตัวการทุกท่านเถิด